Երևանում 3-ը ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 26-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Դիլիջանում միջազգային դպրոցի հյուրն էր, նա խոսել է քաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է հանցավոր սխեմա բացահայտելու մասին։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ իրավապահները պետք է պարզեն օրինախախտումների մասին հաղորդագրությունների իսկությունը։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն է։ Սոցիալական թեմաներ՝ գալիք երկու շաբթի առաջին հանրապետության 100-ամյակն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Մայիսի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում իրադրությունը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում եղել է հարաբերական կայուն։ Այդ մասին հաղորդում է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մայիսի 26-ին Թբիլիսիի անկախության հրապարակում ներկայ է գտնվել Վրաստանի առաջին ժողովրդական հանրապետության 100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Իր խոսքում Հայաստանի նախագահը ջերմորեն շնորհավորել է Վրաստանի բարեկամ ժողովրդին Վրաստանի ազգային տոնի պետական անկախության վերականգնման 100-ամյա հոբելյանի առիթով և նշել, որ իր համար մեծ պատիվ է այդ հրաշալի առիթով լինել այնտեղ։ Իմ երկիրը նույնպես 2 օր հետո մայիսի 28-ին կնշի առաջին հանրապետության 100-ամյակը, ասել է Հայաստանի ղեկավարը։ Նախագահ Սարգսյանի խոսքով հայ-վրացական բարեկամությունը ոչ թե 100-ամյա, այլ 1000-ամյա պատմություն ունի և երկու ժողովուրդները ունեն բազմաթիվ ընդհանրություններ։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Մուն Ջե-ին և Կիմ Չեն-ինը Պան Մում Ջոնի ապառազմականացված գոտում անցկացրել են նախապես չհայտարարված հանդիպում, որի ընթացքում քննարկել են Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանակցությունների հնարավորությունը։ Դա ներկորեական երկրորդ գագաթնաժողովն է անցած մի քանի ամսում, առաջինը նույնպես տեղի ունեցել երկու երկրների սահմանին գտնվող Պան Մուն Ջոմ գյուղակի Խաղաղության տանը։ Երկրորդ հանդիպումը գումարվել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը հայտարարել է Սինգապուրում հունիսի 12-ին նախատեսված հանդիպումը Կիմ Չեն Ունի հետ չեղարկելու մասին։ ԱՄՆ-ից Հարավային և Հյուսիսային Կորեայից ստացվող ազդակների համաձայն Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի պատմական նշանակության առաջին հանդիպումը այնուամենայնիվ կարող է տեղի ունենալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Մոսկվայում բանակցում է Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեի հետ։ Հանդիպման օրակարգում Հյուսիսային Կորեայի, Կուրիլյան կղզիների և տնտեսական համագործակցության հարցերն են։ Ռուսաստանը և Սաուդյան Արաբիան հավանաբար կավելացնեն նավթի արդյունահանումը միջազգային շուկաներում նավթի գնաճը զսպելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Խալիդ Ալ-Ֆալեհը և նրա ռուսաստանցի պաշտոնակից Ալեքսանդր Նովակը 3 Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում ասել են, որ պատրաստ են բարձրացնել 2016 թվականին ընդունված արդյունահանման ծավալի վերին շեմը։ Այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում, որտեղ 3-ը Մադրիդի, Ռեալը և Լիվերպուլի նույնանուն ակումբը պայքարելու են Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի համար, անվտանգության ծառայությունների կարգադրությամբ մի քանի ժամով դադարեցվել է մետրոյի որոշ կայանների աշխատանքը։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող 5 կայաններ փակվել են այն բանից հետո, երբ հաղորդագրություն է տարածվել մետրոյում տեղադրված ռումբի մասին։ Ժամեր անց Ուկրաինայի իրավապահները հայտարարել են, որ մետրոյում ստուգում են անցկացրել և կասկածելի կամ վտանգավոր որևէ իր չեն հայտնաբերել։ ՈՒԵՖԱ-ի գավաթի եզրափակիչ հանդիպումը կանցնի Կիևի Օլիմպիական մարզադաշտում, որտեղ 2012 թվականին տեղի ունեցել Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչը։ Մադրիդի Ռեալը ներկայիս գավաթակիրն է և այն շահել է նաև նախորդ մրցաշրջանում, իսկ անգլիական Լիվերպուլը առաջին անգամ է դուրս գալիս եզրափակիչ անցած 11 տարիների ընթացքում։ Վերջին անգամ Լիվերպուլը Եվրոպայի լիգայի չեմպիոնների գավաթը վաստակել է 2005 2005 թվականին։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով համակարգման գրասենյակը հայտնել է, որ Աֆղանստանում աննախադեպ երաշտի հետևանքով առնվազն 2 միլիոն մարդ կարող է պարենի ծանր խնդիր ունենալ։ Միջազգային դիտորդները նախազգուշացնում են Աֆղանստանին սպառնասող մարդասիրական աղետի վտանգի մասին և կոչենանում օգնել այդ երկրին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Նոր իշխանության առջև ծառացած բազում մարտահրավերներից մեկը համատարած կոռուպցիան է, որի դեմ պայքարելու խոստումներ են տվել նախկին իշխանությունները։ Նույն Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե պետք է խոշորներին գլխից բռնել, ընդ որում հանրությունը ու երևի թե նաև իշխանությունը լավ էլ գիտեին, թե որ հիմնարկներում կամ ընկերություններում են հնարավոր տեսնել այդ խոշորներին, բայց բռնվում էին որպես կանոն մանր ձկնիկներ։ Նոր կառավարությունը հայտարարում է օրենքի սահմաններում կոռուպցիայի դեմ կոշտ պայքար, ընդ որում, ինչպես վարչապետն է նշում, առանց վենդետայի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հյուրն էր, որտեղ նա խոսել է նաև արդիական մի շարք խնդիրների մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Արմեն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Դիլիջանի միջազգային դպրոցում էր, մասնակցում էր շրջանավարտների ավարտական միջոցառմանը։ Միջոցառման ավարտից հետո Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես անդրադարձավ ՏԵԿ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչությամբ հանցավոր սխեմայի բացահայտմանը, ըստ ԱԱՀ-ի փաստորեն մոտավոր շուրջ 7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չարաշահում է եղել, և հարցրեցինք վարչապետին, իրեն արդյոք զեկուցել են կամ իրատեսական համարում է, որ այդ գումարները ետ կբերվի բյուջե։ Վարչապետ Փաշինյանը պատասխանեց.
Ուրիշ տարբերակ չկա, բայց բացահայտումները ինչի համար։
Ազատության հաջորդ հարցին, թե կարծում եք արդյոք, որ ԱԱՀ-ի բացահայտած այս հանցավոր սխեման հնարավոր էր անարգել գործել առանց նախկին վարչապետի և ՏԵԿ նախագահի իմացության, սա պատասխանը նույնպես շատ կարճ էր։
Ես ոչ մի մեկնաբանություն չեմ անի, որը կարող է մեկնաբանվել որպես նախաքննության ուղղորդելու որը
բայց բացառում եք, որ նրանցները
ես ոչ մի մեկնաբանություն այդ կապակցություն չեմ անի, նախաքննությունը ընդառնում է եւ դա բոլոր հարցերի պատասխան, կարծում եմ, որևէ մեկը չի կասկածում, որ նախաքննության համար բոլոր պայմանները ստեղծված են եւ նախաքննությունը պետք է դա բոլոր հարցերի
պատասխան։ Ասում եմ, եթե հարկ լինի հարցաքննության, նրանք հնարավոր է ձեզ կարողանան։ Դե
օրենքով է սահմանված, դա իմ կամքով չի կամ որևէ մեկի կամքով չի, օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգեր կա։
Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև զուգլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանի նշանակմանը, լրագրողների հարցին, որ դժգոհություններ կան, մասնավորապես Արթուր Աղաբեկյանն ասել է, որ ինքը շատ լավ ծանոթ է Արտակ Դավթյանին և իր ֆեյսբուքյան էջում նշել է, որ ամենաանպատրաստ կադրը նշանակվել է ամենապատասխանատու պաշտոնին, Փաշինյանն արձագանքեց.
Ես կարծում եմ, որ Արտակ Դավթյանը 5-րդ բանակի կոմիտեի գեներալ մայոր Հայաստանի զինված ուժերի և դրանով ամենաճաշված։ Այդ մտահոգություններին վերաբերվում եմ հետևյալ կերպ, որ գլխավոր շտաբի պետի իր գործունեությամբ պետք է բարակի բոլոր մտահոգությունները։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հիմնադիրներից բարերար ռուսաստանաբնակ Ռուբեն Վարդանյանը լրագրողների հետ զրույցում ազատության հարցին, արդյոք ի սկզբանե դուք սատարում էիք Նիկոլ Փաշինյանին, ասաց, ոչ, ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ և իրավունք չունեմ սատարելու որևէ մեկին։
Ոչ, ես ոչ մեկին, ես իրավունք չունեմ իմ կարծիքով որպես ոչ հայ քաղաքացի, Հայաստանի քաղաքացի։ Ես հայ եմ, պարտավոր եմ հայ, բայց ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ և ես իմ ընկերների հետ միասին ու Բարաֆեյանի և Բիեր Գյուրջանի և Գայգա Դիբեգյանի արենք և անելու ենք, չնայած օվալները, Նիկոլ Փաշինյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք արել ենք 15 տարի արդեն ես անում ենք և անելու ենք, որ մենք ուզում ենք, որ երեխեքը 5 տարեկան ոչ թե մեզ անում են, մենան Հայաստանում երջանիկ կնենք, դրա համար մի քիչ ուրիշ ձև ենք նայում ամեն ինչին։
Ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը լրագրողների հետ շատ կարճ էր, նա Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, հիշեցնեմ, մասնակցում էր շրջանավարտների ավարտական միջոցառման, այս դպրոցում 210 ուսանող կա աշխարհի 80 երկրներից, այսօրվա շրջանավարտների թիվը 104-ն են, նրանք 60 երկրներից են, իդեպ նրանցից 10-ը հայեր են։ Շրջանավարտներին ողջունեց Նիկոլ Փաշինյանը հարթակից, դիմելով մասնավորապես օտարազգի շրջանավարտներին, ասաց, ես հույս ունեմ, որ հետագայում նաև ձեր երեխաներն այս դպրոցում կսովորեն, ասաց հույս ունեմ, որ ձեր երկիր վերադառնալուց հետո կպատմեք Հայաստանի մասին ձեր ընկերները, ձեր ծնողները, ձեր ընտանիքի մյուս անդամները հետագայում ավելի հաճախ կլինեն Հայաստանում։ Այս պահին դեռ շարունակվում է այս ավարտական միջոցառումը Դիլիջանի դպրոցում, սա տարածաշրջանում միակն է, որպես այսպիսին այսօր այստեղ ավարտական միջոցառումը տևելու է մինչև կեսգիշեր։
Նարին Եղալեչյանն էր հաղորդում։ Երբ պրանկերը զանգահարում է Բրիտանիայի արտգործ նախարարին և հայի անունից խոսում, դա թերևս ծիծաղելի, ասենք հումոր է, բայց այն, որ հայոց կոռուպցիայի առնչությունները կարող են հասնել շոտլանդական կամ ասենք պանամյան ափեր, դա այլևս ոչ միայն ծիծաղելի չէ, դա խիստ վտանգավոր է։ Եվ այսպես գլխից բռնելու գործընթաց ԱԱՑ-ի մի հաղորդագրություն դարձել է Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժի թեման։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեկ ու ժերեկոյան հաղորդեց, որ ձերբակալվել են շոտլանդական ընկերության կողմից անցյալ տարի ստեղծված Norfolk Consulting ընկերության տնօրենն ու ևս 3 աշխատակից, առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից, турքերից եւ պարտադիր վճարներից չարամտորեն խուսափելու կասկածանքով։ Նախկին վարչապետ Գազպրոմի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանի օրոք ստեղծված ընկերության տնօրեն Արմեն Ունանյանը նախկինում հանդիսացել է Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր հաշվապահ։ Ազգային անվտանգության ծառայության պնդմամբ պետական եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչությամբ Norfolk-ը փաստացի մոնոպոլ դիրք է ստացել մի շարք երկրներից ապրանքների ներմուծման ոլորտում, միջնորդավճարի դիմաց մատուցելով մաքսազերծման և հարկային հաշվառման ծառայություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայության 3 երեկոյան տարածած ծավալուն հաղորդագրությունում նշվում է, որ քրեական գործով որպես վկա հարցաքննության են կանչվել Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2 նախկին տեղակալներ։ ԱԱՑ-ը նաև պնդում է, որ ընկերության ձևավորման և գործունեության կազմակերպման հետ անմիջական առնչություն են ունեցել պետական եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նշենք, որ ԱԱՑ-ի կողմից այս գործողությունների մասին հայտնի դարձավ այն բանից հետո, երբ իշխանապահությունից հետո աշխատանքից ազատման դիմում գրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանը, ովի դեպ միջև պետական ծառայության անցնել է եղել Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրենը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ազատության այդ զրույցում ասում է, որ Norfolk Consulting-ի հետ կապված կոռուպցիոն այս երևույթների մասին հանրությունը տեղյակիր դեռևս հին իշխանության օրոք։
Նայեք, հիմա եթե 81-ի ռեգիստրովիա գրանցման օրը նույնիսկ ամսատիվը ակնհայտ է, այն ժամանակ էլ էր ակնհայտ, որ ինքը մերձ իշխանական կառույց է, եւ բոլոր այդ մնացած թե հաշվապահական աջակցման ծառայությունները, թե մնացած բաները, որը որ դու նոր գրանցված ընկերության ըստ էության առած մրցույթի տալիս է, ինքը ոչ մի նոր փորձ չներ, չէ՞, վերցնում ես մի նոր ստեղծած ընկերություն, ասես այսուհետ մաքսաձեռնումը կամ այդ կոնտեյներների, այսպես ասած, հետ կապված լոգիստիկ աշխատանքները իրականացնելու ինքը ակնհայտ է, չէ՞, որ սա կոռուպցիա ռիսկ է։ Այս խնդիրը այն, որ այս ֆիրման ներգրավված կոռուպցիոն ռիսկերի բարձր հետ ստեղծման եւ նրան այսպես ասած գերակա եւ ոչ մրցակցային իմունքներով ընտրություն իրականացնելու պահից
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ իրականացվել են 10-ից ավելի խուզարկություններ, որոնց արդյունքում Norfolk Consulting-ի գրասենյակից եւ ընկերության տնօրենի առանձնատնից արգրավվել են շուրջ 500 000 միացյալ նահանգների դոլար գումար, բանկային քարտեր, գործի համար նշանակություն ունեցող բանկային եւ մաքսային փաստաթղթեր։ Գործի շրջանակում հարցակնվել են նաեւ բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ներկայացուցիչները, որոնք էլ տվել են գործով հանցավոր սխեման բացահայտող ցուցմունքներ։ Այս ընկերության հետ կապված դժգոհությունները նոր չեն, դեռ անցած աշնանը առևտրականները եւս բողոքում էին Norfolk-ից, խոսում կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև նշում է, որ այս ընկերության ներկայացուցիչները ներմուծված ապրանքները հաճախ ճիշտ տեսականիով եւ անունով չեն հայտարարագրելու մաքսաձերծել, որով իսկ նվազեցրել են պետությանը վճարման ենթակա գումարները, բացի այդ անհավասար մրցակցային պայմաններ են ստեղծել այն քաղաքացիների համար, ովքեր նույն անուն ապրանքները ներմուծել են ոչ իրենց ընկերության միջոցով։ Արդյունքում իր գործունեության 9 ամիսների ընթացքում ընկերության անօրինական եղանակով ստացված եկամուտը կարող է կազմել շուրջ 7 միլիոն դոլար, հայտարարում է Ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ազատության այդ զրույցում գործարար Սամսոն Գրիգորյանը ասում է, որ 1 կամ 2 անգամ է օգտվել այս ընկերությունից, գերադասելով ավելի թանկ վճարել սահմանի վրա, որպեսզի այդ գումարները գնան պետբյուջե, ոչ թե մասնավոր մի ընկերություն։
Մենք տեսնում ենք, որ ելի կային որոշակի տնտեսվարողներ կան, որոնք հենց ասենք, չգիտեմ, Norfolk-ի ղեկավարության թե ում հետ կապ ունեն կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց դու տեսնում ես, որ նրանք ինչ-որ ավելի շահավետ դիրքում են։
Այնպես սխալ ապրանքներ են, ոչ թե ոչ
ճիշտ ապրանքներ։ ասել, դե հա, հնարավոր ասենք, այսպես ասեմ, 100 ներկրողի մեջ մեկին է կորցնել, երբ որ ամեն ինչ էլի արվում է, ինչպես ցանկանում են անել, ոչ թե ինչպես օրենքն է պահանջում։ Միանշանակ համոզված եմ, որ պետք է բոլորը գան օրենքի դաշտ եւ բոլորի համար լինեն հավասար պայմաններ։ Եթե դա անձնական ֆիրմա է, անձնական ֆիրման կարողանում է այսօր օրենքի կողքով անցնելով ուզած ձեով իր ձեով անել մաքսազերծումը, իհարկե սեփական ապրանքը կաներ ոնց ցանկանում։
Հիմա քաղաքական իրավիճակը փոխվել է, ինչ որ կար բարձրացավել է, ընդհանրաց կտրվի։ Այնպես չէ, որ այդ ռիսկերը նոր էին ծնվել կամ ինչ որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ինքնակամ ինչ որ նոր բացահայտում արա։ Այս ուղղակի ընդհանրաց կտրվի նրան, ինչ որ գրեթե պարզեր ովքեր որ հետևում էին դաշտին կամ զարգացումների։
Ըստ իրավապահ կառույցի, այս ընկերությունը հիմնադրվել է Շոտլանդիայում նախնական տվյալներով օֆշորային գոտում գրանցված Norfolk Project ընկերության կողմից։ Այնուհետև պետական եկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Norfolk Consulting ընկերության գլխավոր տնօրենին Արմեն Ունանյանին են ներկայացրել մինչ այդ գործող կարգո ընկերությունների ղեկավարներին եւ հայտնել, որ այսուհետ մաքսաձերծումը կատարելու է բացառապես Norfolk-ը։ Նշենք, որ այդ ընթացքում ՊԵԿ-ը ղեկավարում էր Վարդան Հարությունյանը։ Հարցին, թե արդյոք ՊԵԿ նախկին նախագահը եւս պետք է պատասխանատվություն կրի ստեղծված իրավիճակի համար, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը պատասխանեց։
Այն հարցն է, որ կամեղությամբ ծափավար կա եւ մենք կարող ենք ընդհանրապես որպես քաղաքացի կամ հասարակական հաստատի ներկայացուցիչ բարձրացնել կոռուպցիոն ռիսկերի եւ հնարավոր շահերի բախման մասին։ Դա արդեն քնչական մարմիններն է, որ պետք է որոշեն, թե շահերի բախումը ազդելա ավելի կամ մեծացելա ավելի այդ կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումը եւ վերելա հանգեցնելա կոռուպցիայի։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխանցում է, որ գործունեություն ծավալելու համար Norfolk Consulting ընկերությանը վարձակալությամբ աշխատասենյակներ են տրամադրվել ՊԵԿ Max-ային շենքի տարածքում, ակնհայտորեն նպատակ հետապնդելով տնտեսվարողների մոտ այդ կերպ եւս ընդգծել նշված ընկերության հատուկ արտոնյալ կարգավիճակը։ Կարգո ընկերությունները ըստ էության չունենալով այլ տարբերակ ընդունել են ֆինանսապես ոչ ցեռնտու համագործակցության առաջարկը եւ տեղափոխված բեռների մաքսաձերծումը սկսել են իրականացնել բացառապես Norfolk Consulting ընկերության միջոցով։ Պահանջված գումարները վճարել են կանխի եղանակով առանց պատշաճ ձևակերպումների, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրության ու հատկապես երիտասարդ ակտիվիստերի զգալի մասի ուշադրության կենտրոնում այս ժամանակաշրջանում քաղաքապետարանն էր։ Այս կառույցը քննադատվում է ոչ միայն, ասենք, ծառահատումների, այլև այնպիսի գործողությունների համար, որոնք կարող են մեկնաբանվել իբրև կոռուպցիոն։ Երեկ մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանը զրուցել է Տարոն Մարգարյանի հետ։ Քաղաքապետը պնդում է, որ բոլոր վիճահարույց հարցերի պատասխանը պետք է տան իրավապահները։
Տնախազությունը քաղաքապետարանում չարաշահումների հետ կապված գործերը ուղարկել է ոստիկանություն։ Խոսք է գնում բազմաթիվ չարաշահումների մասին, խոսքը ոչ միայն Unigraphics-ում արտանագրված չարաշահումների մասին է, այլև քաղաքապետարանում այգու հետ կապված ինչ կարող եք ասել։
Բայց թողնենք իրավապահները աշխատեն, եթե նման բաներ կան, մեղավորները թող պատժվեն։ Բայց ես այդ կարծիքին չեմ, եթե որոշ համամուլում նման կարծիք կա, թողենք իրավապահները այդ աշխատանքները կատարեն։ Այս ժամանակ հենց ավարտեն, նոր ես իմ կարծիքը գա այդ։
Տնախազությունն արդեն ուսումնասիրություն արել է քաղաքապետարանում։ Իրավապահներն արդեն եղել են ձեզ մոտ։
Քաղաքապետարանում նման խնդիր չկա, եւ եթե Unigraph ընկերության մասին է, դա Unigraph ընկերությանը պետք է ուսումնասիրի։ Իսկ քաղաքապետարանը ինչ վերահսկողություն պետք է իրականացնի, մենք մեր պատասխանատուները ամբողջությամբ արդեն իրենց հայտարարել են մեր պարտականությունների մասին։
Պարոն քաղաքապետ, խոսքը ոչ միայն Unigraph X-ի մասին է, այդ 180 միլիոն դրամի մասին, այլև խոսքը գնում է քաղաքացիների կողմից քաղաքապետարանում նշող չարաշահումների մասին, մասնավորապես յուրացումներ են ըստ քաղաքացիների տեղի ունեցել, այգու հետ կապված, ինչպես գիտեք, ծառեր են հատկ այդ բոլոր նյութերը դատախազությունն ուղարկել է ոստիկանություն։ Դուք ինչպես համակարգ
եք։ Շատ լավ, եթե ուղարկել են ոստիկանություն, եթե նման կարծիք կա եւ նման փաստեր կա, բնականաբար պատասխանատուները դրա համար իրենց լիազորությունների շրջանակներում իրենք այդ պատասխանները կտան, բայց դեռ եթե օգոկա դա չի նշանակում, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Դրա համար թողնենք, եթե նման բողոքներ կա, իրավապահները ինձ թվում է բացահայտեն, եթե նման բաներ կան, նորից եմ կրկնում, մենք վստահ ասում են, որ քաղաքապետարանը իր աշխատանքները, իր ծրագրերը իրականացրել է, իսկ ինչ մնում է բողոքներին, բողոքներ կարող են եղած լինել, բայց նաև օրենքով սահմանված կարգով քաղաքապետարանը իլիազորությունների մեջ ամեն ինչ իրականացրել է։
Քաղաքապետից ինչ կասեք Ալեն Սիմոնյանին, Երևանի քաղաքապետարանի ավականու մանդատից ձեռք։
Ես երեկ Ալեն Սիմոնյանին իր նամակին պատասխանել եմ եւ հստակ այնտեղ ամեն ինչ գրված է։
Ալեն Սիմոնյանը պատրաստում է կոչ անել իր խմբակիցներին, որպեսզի ձեր 1 տարին պաշտոնավարման իդեպ լրացել է արդեն, անվստահություն հայտնեն ձեզ որպես քաղաքապետ։
Խնդրեմ, իրենց իրավունքն է։
Ինչ եք պատրաստում հրաժարական
տալ։ Ոչ,
չի փոխվել ձեր մտադրությունը։
Ունենք հստակ ծրագրեր, հաստատված ծրագրեր, մեր ժողովրդի կողմից հավանության առաջած ծրագրեր եւ մենք թիմով այդ աշխատանքներն ենք իրականացնում։
Դատախազության ուսումնասիրության առարկան է նաեւ դարձել ավանում այդ ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ աշխատակիցներն եւ հաստատվել է քչական կոմիտեն, որ ավանի թաղապետարանի աշխատակիցը թույլ չի տվել ցուցարարներին իջնել քաղաք մասնակցել եւ բռնություն է կիրառվել նաեւ հանրային ռադիոյի լրագրողի վրա, հաստատվել է դատախազության կողմից, որ նա ավանի թաղապետարանի աշխատակիցը, մամուլը գրեց նաեւ, որ այդ մարդկանց շրջանում ձեր թիմակիցները, ձեր աջակիցներն են եղել։ Այդ հարցին ինչպես կան։
Գիտեք, բռնություններին ես հայտարարել եմ եւ այսօր էլ եմ հայտարարում, որ դեմ եմ, դատապարտում եմ, եթե նման բաներ են եղել եւ իրավապաները վստահեցնում են եւ քրեորեն պատժելի են, ուրեմն պետք է պատասխանատվության ենթարկել այդ մարդկանց։ Ես դատապարտում եմ եւ իմ կարնուն կարծիքին եմ։
Այդ դեպքում, եթե դուք դատապարտում եք, ինչպես է ստացվել, որ ձեր աջակիցներն ըստ մամուլի, նրանց անունները, նաեւ լուսանկարները հրապարակվել են, բռնություն են գործադրել եւ թույլ չեն տվել քաղաքացիներին գալ կենտրոն մասնակցել ցույցերին։
Երևաններում շատերն են իմ աջակիցները, բայց իրենց գործողությունների համար ես պատասխանատու չեմ։
Ձեր օգնական օրինակ նկարները հրապարակել է մամուլը։
Երբ որ վերցնեք նայեք իմ օգնականներին, դուք կգնայեք մամուլու այդ նկարները եւ իրական իմ օգնականները համապատասխանում են թե ոչ։
Պատրաստու՞մ եք նրանց աշխատանքից ազատել։ Նրանց, ովքեր որ եղել են մասնակից այդ միջադեպերին եւ հաստատվի, որ դրանք իսկապես մասնակցել են ու ձեր թիմակիցները։
Իրավապահ մարմինները հաստատեցին եւ դատական պրոցես գնաց, բնականաբար ես իրենց կազատեմ աշխատանքից, բայց երբ որ կասկած է եւ կասկածյալի տակ են, դրա համար այսօր ինձ թվում է այդ քայլերը պետք չի իրականացնել, հենց կհաստատվի այդ ժամանակ ես իմ կողմից քայլեր կձեռնարկեմ։
Մեր Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Դավիթ Սանասարյանն է, ինչպես պետք է աշխատի նորաստեղծ պետական վերահսկողական ծառայությունը նոր քաղաքական պայմաններում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան ասուլիս։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր հյուրն է պետական վերահսկողական ծառայության նորանշանակ պետ Դավիթ Սանասարյանը, բարև ձեզ, պարոն Սանասարյան։
Բարև ձեզ, հարգելի նարինե։
Շնորհավորում եմ ձեզ նոր պաշտոնի կապակցությամբ։ Ընդհանրապես մի 2-3 ամիս առաջ մտածում էիք, որ այսպիսի շրջադարձ տեղի կունենա ձեր կյանքում։
Այսպես ասեմ, երբ որ սկսեցինք մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը, մեր մոտ վստահություն կար, որ Հայաստանում փոփոխություններ են տեղի ունենալու, եւ մենք պարզապես աշխատում ենք փոփոխության վրա եւ չենք մտածում թե ինչ որակի ինչ ձևի շրջադարձներ են տեղի ունենալու, բայց մենք հասկանում ենք, որ առնվազն Սերժ Սարգսյանի վարչապետության կանխումը հասանելի է, դա անհասանելի բան չի։ Շատերը համակերպել են, որ նախկին իշխանությունները այնքան զորեղ են, որ կարողանալու են ջարդել նաև այդ շարժումը, բայց փաստորեն ուրբաթ շաբաթի շուտ եկավ եւ իրենք էլ հասկացան, որ չկան անվիճելի, անքննելի ու անհաղթարելի իրավիճակներ, կա, եթե կա կամք, կա նաև փոփոխություն անելու հնարավորություն։
Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ես հարցերին մոտավորապես ցանոթացել եմ, շատ են այսպիսի հարցերը։ Մարդիկ գրել են եւ հրապարակավ պահանջում են ու խնդրում են, որպեսզի դուք դրանցով զբաղվեք, բայց փաստորեն զուգահեռ նաև կարող են պարտավոր են ու պարտադիր են նաև պաշտոնական նամակով ուղարկել։
Այո, շատ լավ կլինի, որպեսզի ստեղծվեն հիմքերը, որ մենք անցնենք գործնեության, հղումներ ունենանք, եւ ես ասեմ հետեւյալը. բոլոր այդ տիպի հարցերին, որոնք որ կոնկրետ խնդիրներ են ընդգծած ու կոնկրետ պատասխաններ են ուզում, ես պետք է խնդրեմ, որ նամակով դիմեն ու վստահեցնում եմ, որ ես ինքս եւ այն թիմը, որը որ ձևավորվելու է, քաղաքացի պետական մարմին նոր որակի շփումների նոր որակի մշակույթ ենք մենք այսպես ասած հաստատելու եւ պարտադիր բոլոր նամակներին շատ լուրջ մոտենալու ենք եւ բոլոր նամակներին փորձելու ենք բոլոր նամակների հետքերով գնալ, եթե կան լուծումներ պարտադիր առաջարկելու ենք վարչապետին, հա, մեր մտածումները առաջարկելու ենք վարչապետին եւ դրանից հետո կհետևեն այլ հանձնարարականներ եւ այլ գործեր։
Շնորհակալ եմ, Դավիթ պարոն Սանասարյան, կասեք խնդրում եմ
Դավիթ դիմեք, ես խնդրում եմ։
Դավիթ, կասեք խնդրում եմ, հիմնականում ինչով է զբաղվելու վերահսկողական պետական ծառայությունը, սա ինչ որ առումով նաեւ նոր կառույց է, որովհետեւ շատերը շփոթում են նախորդ կառույցների հետ եւ գործառույթները հիմնականում որ ոլորտներն են, որ ոլորտներն եք համարում առավել ռիսկային, հարցում է Քրիստինա Մուրադովան, ու որտեղից եք սկսել ստուգումները։
Հարգելի Քրիստինա Մուրադովա, ասեմ հետեւյալը, այո, սա նորաստեղծ կառույց է, կառույցը դեռ չունի կանոնադրություն, կառուցվածքը դեռ պարզ չի, քանի որ նախորդ իշխանությունները այսպես ասած սուպեր կառույցը ստեղծելու մտադրությամբ ընդունեցին այս օրենքը եւ չկարողացան, ինչպես ասում են, հասցնեն ավարտին, տեղի ունեցավ իշխանապողություն եւ այդ բարդ գործը անձնապես իմ ուսերին է լինելու, որովհետեւ այսպես ասած պատի առաջի քարերը դնել սկսելու եմ դնել ես։ Տեսեք, օրենքի համապատասխան ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Նախկինում եղել են նախագահի վերահսկողություն, եղել են եղել է վարչապետի վերահսկողություն, ֆինանսների նախարարություն վերահսկողություն։ Հիմա այս երեք կառույցները միավորվում են ու ինք իր բնույթով անկախ կառույց է դառնում։ Եվ այստեղ միայն ենթակայությունը միայն վարչապետի ենթակայությունն է, ինչպես որ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը, այս երեք կառույցը՝ պետական վերահսկողական ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ոստիկանություն, այս երեք կառույցները, որ վարչապետի ենթակայության կառույցներ են, դուրս են կառավարությունից, ես միանգամից ուզում եմ նաեւ պատասխանել այն
ձեր այն հարցին, որ ասում եք չեմ գնալու։
Այո, ես ասել եմ, որ կառավարություն չեմ գնելու, երեկ էլ այդ մասին գրել էի, նորից եմ ասում, կառավարությունում չեմ, սա կառավարությունից դուրս կառույց է եւ ավելին վերահսկողությունը
կառավարության ենթակայությամբ գործում
է։ Կառավարության ենթակայության չի, վարչապետի ենթակայությանը, իսկ դրանք երկու տարբեր բաներ են, կառավարություն եւ վարչապետ։
Ինչե՞ ոլորտները ասեք, հա, որ ոլորտներով կարող եք հիմնականում
ուղղ։ Եվ շարունակելով այդ հարցի պատասխան, ասեմ, որ մենք հենց վերահսկողություն ենք իրականացնելու կառավարությանը, այլ պետական մարմիններին, առընթեր մարմիններ, որոնք որ կառավարության մեջ չեն, մարզպետարաններ, ամենատարբեր պետական եւ համապետական կառույցներին, կան կառույցներ, որոնք որ ունեն անկախություն եւ կարող ենք մեր, այսպես ասած, վերահսկողությունը իրականացնել պետական բյուջեի հետ կապված այդ գնումների եւ այդ բաների մասով։ Այնպես որ մենք ունենք շատ լուրջ լիազորություններ։
Կարող եք ասել, որ բոլոր ոլորտները ուշադրության կենտրոնում են լինելու, գրեթե։
Գրեթե բոլոր, այո։ Ինքը բավականին լուրջ լիազորություն ունեցող կառույց է, եւ կարող եմ ասել, որ մեր հիմնական գործառույթը լինելու է կոռուպցիայի բացահայտումն ու կազմականդումը, հա։ Մեր համար կա, իմ համար անձնապես, բայց ես վստահ եմ նախ եւ առաջ վարչապետի համար, կապ չի ունենալու, թե կոռուպցիոն գործնեություն ծավալող ով է իր անձը, ով է։
Դե դրա մասին ինքն էլ ասաց լրագրողներին։
Կապ չունի, այո, կապ չունի, թե մեր ընկերոջ, այսպես ասած, մեր պայքարի ընկերոջ ղեկավարած կառույցում է լինելու, թե որ կառույցում է լինելու։ Այսինքն, եթե լինեն տարբեր մսխումներ, չարաշահումներ, այսպես ասած, ատկատները, գնումների ոլորտում, տենդերների հետ կապված, ցանկացած խնդիր լինելու է մեր խնդիրը, ու այդ խնդրին ես վստահ եմ, որ հետևյալ երկու լուծումն է տվելու։ Եթե կա հանցակազմ պարունակող դեպքեր, դրանք միանգամից զբաղվելու են իրավապահ մարմինները, եթե այնպիսի խնդիրներ են, որոնք որ թերացել են ու հանցակազմ չեն պարունակում, մենք ոչ թե, այսպես ասած, ինչպես նախկինում փորձ է եղել ավելի շատ մահակ օգտագործելու այդ կառույցի նկատմամբ, ոչ, մենք փորձելու ենք սովորեցնել, թե ինչպես պետք է աշխատեն, որպեսզի թերություններ չունենան, այսինքն մեր խնդիրը առողջացնելն է պետական համակարգը։
Չէ, բայց կոռուպցիա բացահայտում եք ու սկսում եք իրենց հետ աշխատել, բացատրել, ոչ չանեն դա։
Ես դրա համար ասեցի հետևյալը, եթե կա հանցակազմ պարունակող արարք, դա դրանով անապաղ պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, եթե այնպիսին է, որ կարող ենք թերություն ուղղել, միգուցե կտանք ժամանակ, որպեսզի այդ ժամանակահատվածում այլևս չկրկնվեն այդ թերությունները, կամ ուղղակի ժամանակ չենք տա, կամ ուղղակի
կազմակերպենք իրենց աշխատանքի
վարչապետի հանձնարարականներով։
Պան Սանասը, Դավիթ Ներողություն, ձեզ սոցիալական ցանցերում մինչ այս պաշտոնին նշանակելը, բոլորը այսպես միահամուռ, նաև չասեմ բոլորը, բայց քիչ չէին այն օգտատերերն, ովքեր ուզում էին եւ ձեզ ցանկանում էին տեսնել քաղաքապետի պաշտոնում, եթե չլիներ այս նշանակումը, դուք կառաջադրվեիք կամ կարծում եք ձեզ կտեսնեիք քաղաքապետի պաշտոնում։
Այսպես ասեմ, ես հիմա մի շատ կարևոր պատասխանատվություն եմ ստանձնել, որ կրկնում եմ նորից, պետական համակարգի առողջացման նպաստելու եմ, որ այդ առողջացումը տեղի ունենա հնարավորինս արագ ժամկետներում։ Ինչ վերաբերում է այլ պաշտոնների հետ կապված, թեկնածու լինել, չլինելու հետ կապված, դա ապագայի հարց է։ Նախ եւ առաջ քաղաքապետի հետ կապված, ես ինքս ավականու անդամ չեմ, ու ես չեմ կարող լինել
ընտրություններին չէ կարող մասնակցել նաև որպես թեկնածու։
Ի նկատում եմ ավականու ընտրությունների ժամանակ, եթե ներկա պահին փոփոխություններ լինի, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է լինի այդ փոփոխությունները, ես ինքս չեմ կարող լինել թեկնածու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, տարատեսակ ցանկություններ ու նպատակներ կա, բայց չեմ կարծում, որ դրանց մասին հիմա խոսելու ժամանակն է, եւ երրորդը, այս պահին գործում է քաղաքական թիմ, որը որոշումներ է կայացնում, եւ այդ որոշումները, եթե կլինեն այն որոշումներ, որոնք որ իմ, այսպես ասած, սրտով ու պատկերացումներով կլինեն, ես կաջակցեմ այդ որոշումը։
Դավիթ, ձեզ բոլորը մինչև այս գիտեին որպես ակտիվիստ, որպես
այսպես աշխուժակ,
հայերեն լեզվով ասած, որպես ավելի փափուկ, հա, մեղմ, ավելի ընկերական, ձեր բնավորության այս գծերը խիստ կարևոր պաշտոնում ձեզ չեն խանգարելու։
Ցանկացած հիվանդության դիագնոզը, երբ որ սխալ ենք տալիս, սխալը մոտեցումները արդեն սխալում։ Ես փափուկ եմ եղել իմ ընկերների նկատմամբ, բայց իշխանությունների նկատմամբ երբևիցե փափուկ չեմ եղել։
Բայց ասում եք հիմա, եթե չարաշահումները նկատեք նաև ձեր ընկերների գործերում,
իշխանությունների նկատմամբ երբևիցե փափուկ չեմ եղել, եւ այդ եմ ասում, իշխանությունների նկատմամբ երբևիցե փափուկ չեմ եղել։ Ես շարունակելու եմ իմ ընդդիմադիր գործունեությունը եւ նորից ցանկացած թերացում իմ աչքի առաջ ելնելու։ Կոպիտ եմ ասում, բայց վարչապետի երկրորդ աչքն է, մեր կառույցը լինելու է վարչապետի երկրորդ կամ երրորդ աչքը ամբողջ պետական համակարգում եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։
Կա այսպես ուրվագծված մոտավոր անելիքներ, առաջինը որ կառույցի այսպես դուրն եք թակելու, որտեղ եք ստուգում։
Այսպես ասեմ, ես իմ պատկերացումները ունեմ եւ կապված են ինֆորմացիաների հետ։ Այս ընթացքում ես հասցրեցի այս մի քանի օրվա մեջ բազմաթիվ ինֆորմացիաների, այսպես ասած, ներհոսք եղավ դեպի մեր կառույցի դուռը, այսպես ասած, չակերտավոր ասած, եւ որոշումը կայացվելու հետեւյալը։ Առաջարկությունը արվելու է վարչապետին, վարչապետը հավանություն է տալու կամ անելու է իր առաջարկները։
Առավել այսպես կոռուպցիայի առումով ռիսկային ոլորտներ չկա, որ առանձնացրել եք։
Կա, այս թույլ տվեք։
Գոնե մի երկուսը կարծեք։
Այս թույլ տվեք դրանց մասին խոսել առաջիկայում, երբ որ ես կունենամ արդեն կոնկրետ ծրագիր եւ այդ կոնկրետ ծրագիրը։ Ուժային
կառույցներն են, թե։
Բոլոր կառույցները լինելու են մեր
թիրախում, այսպես ասած։
Չէ, չեմ ուզում ասելով ինչի համար, չեք թույլ չեք տալիս վերջացնեմ։ Կլինի ծրագիր կոնկրետ, մշակում կլինի կոնկրետ պլան կլինի, թե ինչպես պետք է այդ ընթացակարգը առաջ գնա, եւ այստեղ վարչապետի հետ անպայման պետք է ներկայացվի վարչապետին, եւ վարչապետը պետք է հաստատի կամ անի իր առաջարկությունները, հանձնարարականները եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ արվելու են անկախ ամենիչից կլինեն տարբեր պատկերացումներ կոնկրետ հերթականության հետ կապված։ Ներողություն, բայց որտեղ որ մենք թիրախային առաջնահերթությունը, այսպես ասած, լինելու է որը որ ավելի, այսպես ասած, օդում կախված լուրերով ավելի կոռումպացված կառույցներ են եղել նախկինում կամ եւ մենք
դուք եք դռները թակելու եք։
Ոչ միայն թակելու ենք, նաև բացելու
ենք դռները։ Կարեն Մնացականյանն հարցնում է, աշխատել եք արդյոք երբևէ ֆինանսների բնագավառում, պատրաստ եք եւ ունակ եք դիմագրավելու մեծ փողերի գայթակղությանը։
Օ՜։ Շատ հարգելի Կարեն, ֆինանսների բնագավառում չեմ աշխատել, մասնակցությամբ իրավաբան եմ, նաև Fletcher-ում ուսանել եմ հանրային կառավարում եւ հանրային քաղաքականություն, որի շրջանակներում հանրային ֆինանսներից որոշակի պատկերացում եմ, ուսումնասիրել եմ հանրային ֆինանսներ։ Ասեմ հետեւյալը, ինչ վերաբերում է, ինչպես էր
գայթակղությանը դիմանալ մեծ փողերի։
Ես 11 տարի ոչ թե դիմացել եմ գայթակղության, այլ մերժել եմ որևիցե գայթակղություն առաջացնող առաջարկ։ Իմ գայթակղությունը այս պահին շատ մեծ գայթակղություն ունեմ, որ այսպես ասած ատամներով քանդեմ կոռուպցիոն համակարգերը, ու այլ գայթակղություն չի կա։ Ես կարող եմ շատ հստակ ասել, որ իմ կառույցի աշխատակիցները, իմ ղեկավարած կառույցի աշխատակիցները ունենալու են բոլոր օրենքով սահմանված բոլոր լիազորությունները իրենց պարտականությունները, իրենց լիազորությունները իրականացնելու համար։ Նրանց ես լինելու եմ, այսպես ասած, հա, նրանց մեջքին, այսպես ժողովրդի լեզվով ասած, նրանց մեջքին կանգնելու եմ ու չեմ թողելու որևիցե մեկը խնդիր ունենա։ Բայց հանկարծ որևիցե աշխատակից թերացավ, որևիցե հանցակազմ պարունակող արարքի մեջ բռնվեց կամ կասկածվեց, հիմնավոր կասկածվեց, բավականին դաժան եմ լինելու։ Չխնայեք երբեք ինձ եւ կառավարությանը ձեր դիրքորոշումներում, ձեր քննադատություններում, ձեր պայքարի մեջ եղեք անկոտրում, մի հանդուրժեք որևիցե հանցավոր ու հակաօրինական արարք, եւ վերջում ուղակի սիրում եմ բոլորիդ։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր մեր հյուրներ՝ պետական վերահսկողական ծառայության նորանշանակ պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Facebook-յան ասուլիս։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ սոցիալական թեմաներ, զովունի, հին եւ նոր խնդիրներ, նոր պայմաններում դրանք բարձրաձայնելու մեծ եռանդ եւ լուծումների ակնկալիք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Դանթե Ալիգերին ասում է դժողքում ամենաշեկածած տեղերը նախատեսված են նրանց համար, ովքեր բարոյական մեծ փորձությունների ժամանակ անգործություն են ցուցաբերում։
Սովունիի բնակիչ Արկադի Գալեստյանը անգործության մեջ մեղադրում է տեղական ու մարզային իշխանության ներկայացուցիչներին։ Ասում է մեծ բյուջե ունեցող համայնքում գումարը նպատակային չի օգտագործվել, չարաշահումներ են տեղի ունեցել։ Գյուղացիներից մեկն էլ թվարկում է Սովունիում տեղի ունեցած աշխատանքներն ու ասում նոր կառույցների, ասֆալտապատ փողոցների ու փողոցային լուսավորության վրա ծախսված գումարները, որ ներկայացված են փաստաթղթերում, շուկայականից շատ ավելի բարձր են։
Զովունի բնակիչ եմ, տարվա կտրվածքով միջինը մի 150 000 դրամ գույքար, հողիար ու տրանսպորտի հարկ եմ տալիս։ Մենակ ես ինքս։ Հիմա այդ գումարները որտե՞ղ են ծախսվում։ Նայեք, սարքել են շախմատի դպրոց, այսպես ասած հանգստյան տուն։ Եվ այս շենքը, այս շենքի վրա ծախսվել է 13 միլիոն դրամ։ Ինչքան գումար յուրացվել է ընդամենը մեկ հատ այսպիսի փոքր շինության մեջ։ Յուրաքանչյուր ծախսված 1000 դրամ գումարի հետևում թաքցված է ևս 1000 դրամ յուրացված գումար։
Բնակիչներն ասում են չարաշահումների մասին հիմա չէ, որ բարձրաձայնում են, ավելի վաղ դիմել են իրավապահ մարմիններին, սակայն քրեական գործ այդպես էլ չի հարուցվել։
Ես նույնիսկ նախագահի վերահսկողությունն էլ եմ գնացել։ Դատախազությունն էլ է դինվել Արկադի կողմից, դատախազությունը գործը կարճել է, գիտեք ինչի է կարճվել։ Որովհետև Սիմոնյան Վրուրը թունդ հանրապետական էր։
Նախկին գյուղապետ, այժմ արդեն Զովունի համայնքի վարչական ներկայացուցիչ Վրուժ Սիմոնյանը իր հասցեին հնչած մեղադրանքները չի ընդունում, դրանք հերուրանք է որակում։ Ասում է, իր ղեկավարման 1 տարվա ընթացքում այնքան աշխատանք է արվել, որքան չէր արվել վերջին 20 տարիների ընթացքում։
Եթե մարդիկ կարող են ասել 14 միլիոնով զբաղմունքի կենտրոն շախմատի տունակ կառուցել, ոչ թե մարդիկ տունակ հասկանան, որ 14 միլիոնի 30%-ը դնում է պետությանը։ 3 փողոց ասֆալտապատել ենք, 7 փողոց լուսավորել ենք, ինչը արդյունավետ չենք օգտագործել գումարները։ Մանկապարտեզի հայաթուղ խաղը հրապարակ ենք սարքել, որ եկել նայել են հիմա Ճապոնիայի դեսպատանազությունը ձվի բերել եմ իրադելա խաղը հրապարակ դնում, պատվան ենք արել, ուշարդան ենք վերադոր, օքե, ուշարժան իրա սրբությունը, չէ՞, մարդիկ իրաց կյանքն են տվել հայերի հիմար, այնքան են գյուղացիներին ոգեշնչել, որ 20-30 հոգի եկել են 20-25 օր ձրի աշխատել են, ոչ այդ համայնքում է գյուղում, իր պատմության մեջ տարվա վերջում 60 միլիոնով տարի չի փակվել։
Սիմոնյանը պնդում է, քրեական գործեր չեն հարուցվել ոչ թե այն պատճառով, որ ինքը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է եղել, այլ այն պատճառով, որ խախտումներ թույլ չի տվել։ Ասում է, հիմա էլ պատրաստ է բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնել։
Ստուգել են, գնացել են, հիմա էլ եմ ես պատրաստ, խնդրեմ, թող ով ցանկանում է, ով ցանկանում է, թող դան ստուգեն, պարզաբանեն, հա, մենք պատրաստ ենք, մեր դռները բաց է։
Սովունին մի քանի ամիս է արդեն խոշորացված համայնք է ու միացել է Եղվարդ քաղաքին։ Սիմոնյանն ասում է, խնդիրները մի օրում չեն լուծվում, այժմ էլ են ակտիվ աշխատում։ Աղբամաններ են տեղադրվել, ասֆալտապատման աշխատանքներ են ծրագրվել, կոյուղին է վերանորոգվել, պատրաստվում են վերանորոգել նաև տեղի արվեստի դպրոցը։ Եղվարդի քաղաքապետ Նորայր Սարգսյանն ամենուրբաթ գալիս է Սովունի լսելու գյուղացիների խնդիրները, այս անգամ էլ վարչական ներկայացուցչի հետ միասին ընդհանուր ժողովեր կազմակերպել։ Գյուղացիները բողոքներ ունեին գրեթե բոլոր ոլորտներից, հատկապես մտահոգում էր խմելու ու ոռոգման ջրի հարցը։ Ասում են, այստեղ ևս օրենք է խախտվում, ոչ թե սահմանված կարգով 1 խորանարդ մետրի համար է գումար գանձվում, այլ վաճառվում է ժամավճարով։
Կոնկրետ Արարատյան դաշտավայրում մեջ միացնում 1 հեկտար ոռոգման ջրի գինը 32,000 դրամ է, ուզում ես 5 անգամ ջրի կամ 10 անգամ, մեկը, իսկ մեզ մոտ 1 անգամ ջրի 1 հեկտարը, որ կոնկրետ ես ջրել եմ 1 հեկտար ցորենը, 19,700 դրամ, մեկ ջուրը կազմել է մոտ 20,000 դրամ։
Հայաստանի Հանրապետությունում ոռոգման ջուրը ունի 1 սակագին, խորանարդ մետրը 11 դրամ։ Եթե անհրաժեշտություն կա, մենք կդիմենք ջոյին, իրենք չափող սարքավորումներ ունեն, և այդ հանդամասերում, որտեղ ըստ ձեզ իրենք ավելի շատ են գանձում, քան դուք եք ջուր օգտագործում, թոչափագրումներ անեն։
Գյուղացիների խոսքով ոռոգման ջրի ու ցածր եկամտի պատճառով հողը չեն մշակում, պաշտոնական տվյալների համաձայն Սովունիի հողերի միայն 15%-ն է մշակվում։ Ասում են, Երևանի մաս չեն դարձել, սակայն գյուղական կյանքով էլ չեն ապրում։
Այն համայնքը, որը չի զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, գյուղական բնակավայրելով, այդ գյուղը չի կարելի համարել գյուղ։
Ռուզային Գիշյան, Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք, Երևան։
Գյումրիում միջազգային վարկատույի օգնությամբ մեկնարկել է ճանապարհաշինության և վերանորոգման ծրագիրը, Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում։
Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տրամադրած վարկային ու դրամաշնորային 23 միլիոն եվրոյով Գյումրիում մեկնարկել են փողոցների շինարարական աշխատանքները։ Այս տարի նախատեսվում է 12 փողոց հիմնանորոգել։ Բոլոր փողոցների համար շինարարինտրության միջազգային մրցույթները կայացել են, կնքվում են պայմանագրեր։ Բանկի տրամադրած գումարներով նաև Գյումրիի Կումայրի պատմական միջուկի մի շարք փողոցները հիմնանորոգվելու։ Մերձ Մոսկովյան բաց բաժնետիրական ընկերությունը ամենացածր արժեքն է առաջարկել ու հաղթել մրցույթում։ Ցածր արժեքը արդյոք չի ազդի իրականացվելիք աշխատանքների որակի վրա։ Մերձ Մոսկովյան ընկերության տնօրեն Արամ Ադամյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք իրենց առաջարկած ցածր գնի մեջ կտեղավորվեն ու որակի հաշվին չեն տնտեսի։
Մրցույթը մենք ենք շահի ամենացածր գինը մեր ներքը, մեզանից հետո մյուս կազմակերպությունների կները ավելի բարձր է եղել, մոտավորապես մի 70-80 հազար եվրոյի տարբերությամբ։ Մենք հաշվարկենք արե, կտեղավորվենք, բայց դրանից մեր կազմակերպությունը հզոր կազմակերպություն է, թեկուզ ինչ որ հարցեր լինի չտեղավորվելու, մյուս աղբյուրներից մենք կարող ենք ներդրում անել, այսինքն ավելացնել, որպեսզի տեղավորվենք։ Այդ կնային մասը չի ազդելու շինական աշխատանքների որակի վրա, տեմպի վրա։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, որ աշխատանքների իրականացման ժամանակ որակի վերահսկողությունը բավականին խիստ է լինելու։
Գումարը ուղիղ ըստ պայմանագրի գնում է շինարար բանկ այս համագործակցության արդյունքում, բայց միայն մեր ստորագրությամբ, եթե մենք չենք ստորագրում, որակը չենք ստուգում և վերջնական չենք տալիս մեր համաձայնությունը, այդ գումարը երբեք չի փոխանցվելու։
Նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը անցած տարի հայտնել էր, որ վերակառուցվող Կումայրի պատմական միջուկում ընդգրկված Շիրազի փողոցում կարմիր ասֆալտ է փրվելու։ Այդ փողոցի անկյունային հատվածում էլ Կարապետյանների ընտանիքի գնաց շինությունն է, որը հյուրանոցը ռեստորանային համալիր է դառնալու։ Հիշեցնեմ, որ Կարապետյանների ընտանիքը $500,000 ներդրում է արել Կումայրի պատմական միջուկում, սակայն պարզվում է, կարմիր ասֆալտ անելը հեշտ չէ ու որոշել են հրաժարվել այդ գաղափարից։
Կարմիր ասֆալտը դուրս եկավ պատճառաբանությամբ, որ մենք չգտնանք այդպիսի մի մատակարար, որը կարող էր մատակարարել այդ կարմիր ասֆալտը, և հետագայում շահագործեր մի քիչ պարտություններ դեին կավալ, մենք հրաժարվեցինք կարմիր ասֆալտի գաղափարից։ Շիրազի փողոցում լինելու են ասֆալտի և չորսվասալերի համադրություն։
Եթե կարմիր ասֆալտ են ուզում անել, այդ ցյուտը բիտումը ինքը սև գույն ունի, դա կարմրացնելը դժվար է, եթե սպիտակ բիտում լինի, դա կարմիր ստանալը հեշտ է, բայց ժամանակի ընթացքում Երևանում էլ արեցին, բայց մի 6 ամիս հետո, մի տարի հետո դա դարավ նորից սև, որտեղ ինքը պիտումը հիմնականում սև է։
Փողոցների մի մասը սալապատվելու է, մի մասը ասֆալտապատվելու։ Կումայրի պատմական միջուկի հիմնանորոգման համար հիմնադրամ էր ստեղծվել, ու քանի որ Կումայրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը կապում է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, քաղաքապետից հետաքրքրվեցի, գործում է Կումայրի հիմնադրամը, թե իշխանափոխությունից հետո դադարեցրել է գործունեությունը։
Հիմնադրամը կա, աշխատում է, այս պահին հիմնադրամը դեռ, ասենք, ինչ-որ տեղ փոփոխության չի ընդարվել, ամենայն դեպս ես չգիտեմ հետագա իրենց գործունեությունը, իրենք շարունակելու են թե ոչ, ինձ թվում է, որ շարունակելու են։
Պատմական միջուկի նկատմամբ հետաքրքրություն կա, թե նվազել է։
Շատ մեծ է, նույնիսկ ավելի է մեծացել հետաքրքրությունը, բնակչության դրսից էլ են զանգում, գալիս են տարբեր կազմակերպություններ, հիմա ինչքան մենք ասում է ենթակառույցները լավ սարքենք, փողոցները, լուսավորությունը, պարզ է, մնացածը արդեն իսկ մասնավոր սեկտորը անելու է ամեն ինչ, կազմակերպություններ, որոնք ունեն մեծ հետաքրքրություն։
Կումայրի պատմական միջուկի ֆինանսավորողներից է նաև համաշխարհային բանկը, այստեղ ժամանակացույցի շեղում կա։
Ժամանակացույցի հետ կապված մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ մինչև մայիսի 15-ը պետք է շինարարի մրցույթը հայտարարեն։ Պնդիրեն է, որ մի 10 օր երևի կհետաձգվի մրցույթը, որի պատճառով 10 օր ուշ կլինի շինարական աշխատանքները։
Կումայրի պատմական միջուկի և Վարդանանց հրապարակի հիմնանորոգումը նախատեսվում է ավարտին հասնել մինչև հոկտեմբեր կամ նոյեմբեր ամիսներին, դեկտեմբերի 7-ին, երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին այն կշահագործվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարզերում շատերը սպասել են, թե ինչ հանգուցալուծում կլինի մայրաքաղաքում, արդյոք քայլ անելով կհաջողվի մերժել Սերժին։ Հիմա մարդիկ խոստովանում են, որ միշտ երազել են փոփոխության մասին։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոցի հանրապետական տնօրեն Լիովա Բարոյանն ասում է, իշխանապողությանն անհամբեր են սպասել և վստահ եղել, որ մի օր լինելու է։
Սա երազանք էր, որ այսօր իրականություն է դառնում և ես դրա համար շատ ուրախ եմ, որովհետև ասենք, թեկուզ ես մենակ հողի մասին չէի մտածելու, ես երեխաներ ունեմ, թոռներ ունեմ, ես անհանգիստ էի, ես միշտ շատ լավատես եմ եղել, բայց արդեն վերջին ժամանակները ես ինքս իմ երեխաներին ասում, որ ինչ-որ բան մտածեք, գնացեք, ստեղ մնալու չի, երկիր չի, բայց այսօր ոգևորված ենք բոլորս և հույսներս կապում են մեր երկրի հետ։
30 տարվա տնօրենն ասում է, կարողացել է դպրոցում իրագործել կրթական բարեփոխումների իր ծրագրերը, բայց քանի դեռ հանրապետական կուսակցության անդամ չէր, դժվարություններ է ունեցել սեփական ուժերով ծրագրերը ներկայացրել միջազգային կառույցներին, դրամաշնորներ ստացել, բայց իշխանություններին դա դուր չի եկել և խանգարելու փորձեր են եղել։
Հետագայում ես կուսակցություն դարձել եմ, նույն հետ էլ շատ անկեղծ ու պարզ ասեմ, որպեսզի իմ գործունեությանը չխանգարեն։ Մինչ դա ասենք ճշումներ բան լինում էր, ես չէի կարողանում են ինչ որ ուզում եմ գաղափարներ, որ ունեմ կրթության բնագավառում առաջ տանեմ, դա ինձ օգնեց այդ առումով։
Այսինքն եթե հանրապետական չէի, ձեզ
ինչ խանգարեցին,
օրինակ ինչու կարող էին խանգարել,
օրինակ մասնակցում էին կրթական ծրագրերի, մեկ էր լինում էր այսպես, որ մենք չգիտենք, չի մեջ է, մենք թույլ չտանք, որևէ բանով չզբաղվեք, բանացի բաներ կար, հասկանում եք։
Եվ վերջապես հանրապետական դարձակ արդեն այդ արկեցները չկային, այդ դժգոհությունները։
Դե հիմա դուք տեղյակ եք նաև անցյալ տարի ինչ կատարվեց, ինձ ազատել էին, հետո հասարակության ճնշման ներքո նորից ես վերականգնվեցի կոլեկտիվի։
Այսինքն պատիվ էր դա, թե ինչ էր։
Իմ ժամկետը լրացել էր ու դե իրանք ունեին, 5 տարի լրացել էր, նոր ընտրություն պետք է լիներ ու պաշտոնակատար այլ մարդ էին նշանակել։
Լիովա Բարոյանն անցած տարի դպրոցի տնօրենի համար հայտարարված մրցույթից առաջ ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նշանակվել։ Դա ըստ Բարոյանի իրեն զրկելու էր տնօրեն վերընտրվելու իրավունքից, քանի որ տնօրենի մրցույթներն ամբողջ հանրապետությունում ըստ նրա ձևական բնույթ են կրել։
Եթե իրականում մրցույթ չի լինում, ասենք թափուր տեղա մի հոգի մասնակցում, դա արդեն ասում է, որ ուրեմն դա այն մրցույթը չի։
Դե հա պաշտոնակատար էին նշանակել, այդ դեպքում դուք էլ կմասնակցեիք մրցույթի, գուցե հաղթեիք, հնարավոր էր դա։
Դե դա եմ ասում էլի, երբ որ մի մարդի մասնակցեր, հա կարող էի մասնակցել, բայց ես գիտեի, որ արդեն չեմ մարդ, չէ՞։
Վանաձորի մեկ այլ թիվ 6 դպրոցի տնօրեն Նազելի Ասատրյանը հակադարձում է տեսակետին, թե տնօրենի պաշտոնի համար տեղի ունեցող մրցույթները ձևական են եղել։ Ասատրյանը, որ Լոռու մարզի նախկին դատախազի կինն է, տնօրեն է դարձել 1 տարի առաջ մրցույթով, բայց առանց մրցակցի։
Մրցույթը կայացել է շատ նորմալ պայմաններում, կառավարման խորհուրդ ինչպես եղել է նախկինում, նույն մարտիկ են ընդգրկված եղել կառավարման խորհրդի կազմի մեջ։
Ինչ է կարծում, որևէ մեկը չկար, որ ցանկանար տնօրեն դառնա։
Ճիշտն ասած, այդ պահին չկար։ Մինչ այդ էլ ես այլ դպրոցներում մասնակցել եմ և չեմ ընտրվել, ճիշտ ասած, մրցակից ունեցել եմ, մրցակիցներ եղել են և չեմ անցել, չեմ ընտրվել։
Կուսակցական պարտականություններից ազատված տնօրեններն ու ուսուցիչները հետևում են նոր ձևավորված կառավարության հայտարարություններին ու սպասում, որ արդեն հաջորդ ուսումնական տարվանից կրթական լուրջ բարեփոխումներ կլինեն ոլորտում։ Թիվ 10 ավագ դպրոցի ուսուցչուհի Լիլիթ Աղուզումցյանը դպրոցների հնարավոր միավորման և ուսուցիչների նոր կրճատումների մասին դեռ ամիսներ առաջ իրեն հասած դուրերից մտահոգ է, նաև այլ խնդիրներ է առաջ քաշում։
Դպրոցի ֆինանսավորման կարգը փոփոխության ենթարկվի, որպիսի փոքր աշակերտ թվով քիչ դպրոցները կարողանան գոյատևել։ մնացած հետո մեթոդական հարցեր կա, ուսուցչի ներկայացվող շատ պահանջներ, որոնք ձևական են ու մեզ իրականում հեռացնում են ուսումնական պրոցեսից, այսինքն գրագրությունները շատ են, որոնք պետք է ավելի քչանան, որ մենք կենտրոնանանք մեր կոնկրետ դասապրոցեսի վրա։
Երեք ուսումնական հերթական տարին ավարտած ու շրջանավարտներին հրաժեշտ տված մանկավարժներն ասում են, ընդունում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի նորանշանակ նախարարի կոչերն ու գործողությունները, բայց վերապահումով։ Այս տարի վերջին զանգին անգամ ծաղկեփնջերից են հրաժարվել, ինչն ըստ նրանց անսովոր է։ Վանաձորի TV30 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Դարփինյանն ասում է.
Եթե դուք այբենարանը վերցնեք առաջի դասարանի, հենց կրթության ու գիտության կողմից երաշխավորված այդ դասագրքում աշակերտը երբ գնում է դպրոց, իր ձեռքին ծաղկե փունջ կա։ Այդ ծաղկե փունջը վերաբերմունք է, սեր է, հարգանք է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գալիք երկու շաբթին առաջին հանրապետության հարյուրամյակն է։ Հայության համար դարակազմիկ քաղաքական իրողություն, բայց այն նաև մշակութային մեծ նշանակություն ունի։ Արվեստի աշխարհը պատրաստվում է հոբելանին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման հարյուրամյա հոբելանին ընդառաջ արդեն իսկ մեկնարկում են հոբելանական մշակութային միջոցառումները, որոնց շարքում 3 երեկոյան Հայաստանի պատմության թանգարանում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 100 տարվա հետահայաց խորագրի ներքո բացվեց մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես, որտեղ նորովի է ներկայացված հայ ժողովրդի պատմության կարևորագույն այս ժամանակաշրջանը։ Մի քանի թեմատիկ բաժիններից բաղկացած ծավալուն այս ցուցահանդեսում լուսաձայնային, վիզուալ և անիմացիոն հատուկ լուծումներով ներկայացված են թե 100 տարի առաջ տեղի ունեցած հայ ժողովրդի համար չափազանց բախտորոշ մայիսյան հերոսամարտերը, թե անվանի զինվորականներ, առաջին հանրապետությունը ստեղծած կուսակցական գործիչներ, հերոսներ, ովքեր ծանրագույն պայմաններում առաջնորդեցին հայ ժողովրդին և թվականակով մեծապես գերազանցող թուրքական բանակների դեմ տարած հաղթանակի շնորհիվ հնարավորություն ստացան հիմնադրել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Ցուցահանդեսը Մշակույթի նախարարության և Պատմության թանգարանի աջակցությամբ կազմակերպել է Factory Production ընկերությունը, որի տնօրենի Վազգեն Պողոսյանի խոսքով
նորը համատեղել, համադրել, որ հետաքրքիր լինի եւ օտարերկրահյուրերին, եւ մեր երիտասարդներին, եւ այո, ինչու՞ չէ, դպրոցական երեխաներին, այո։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Արուսյակ Զախարյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իրենք հնարավորություն են ունեցել պատմական նյութն ուսումնասիրել ամենայն մանրամասնությամբ, որից հետո էլ հաճանունդ է առել այս նոր արարական ցուցահանդեսը։
Եվ շատ ուրախ եմ, որ կարծես թե մեր հյուրերին դուր եկավ մեր մտահղացումները, մեզ համար կարևոր էր պատմական փաստը, որը շատերին է հայտի ներկայացնել նոր մոտեցումներով, ժամանակակից լուծումներով, լուսային եւ անիմացիոն տեխնիկաների իրագործմամբ եւ օգտագործմամբ։ Այստեղ, ինչպես երևի կարծում եմ նկատեցիք, ամբողջ սենյակները բաժանված են երեք գույների՝ կարմիրը, կապույտը եւ ծիրանագույնը։ Կարմիրը խորհրդանշում է պայքարը եւ մայիսյան հերոսամարտերն ընդհանուր առմամբ, կապույտը՝ կառավարության հիմնադրման եւ պետության ստեղծման ժամանակահատված, ինչպես նաեւ դիվանագիտական կորպուսի ձևավորում եւ խորհրդարան, դատական համակարգ, իսկ նարնջագույնը արդեն տնտեսության զարգացման և մշակույթը, այսինքն մենք փորձեցինք մեր գույների միջոցով ներկայացնել այն ամբողջ ճանապարհը, որը մենք մի բառով կարող ենք կոչել առաջին հանրապետություն։ Այն կարճ, բայց այն կարևոր ժամանակահատված, որի արդյունքում այսօր մենք կանք։
Այ 100 տարի անց ինչպիսի երկիր ունենք անկախության սերնդի ներկայացուցիչ հայացքով։
Կարծում եմ լավն ունենք ու պետք է ձգտենք շատ ավելի լավին, որովհետև ամբողջ ժամանակահատվածը պետության կայացման, պետությունների մեր դեպքում հենց դա է հուշում, որ պետք է անընդհատ ձգտել, երազել և փորձել ավելի լավ երկիր ստեղծել ու փորձել մեր ամեն մեկ իր աշխատանքով առավել նոր նվաճումներ գրանցել։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակուցին էլ հարցրի իր տպավորությունները ցուցահանդեսից, ասաց, որ
շատ հաճելի էր, որ նոր շունչը եւ պատմությունը զուգակցվում են։ Սա առաջին քայլն էր Հայաստանում ամենայն դեպս նման ցուցահանդեսի ակնարկը ստեղ չեմ եղել։ Հաճելի էր նաեւ, որ բացի նորագույն տեխնոլոգիաներից կային նաեւ հին ցուցանմուշներ, հնագույն ցուցանմուշներ եւ դրամաբանական շփման պատմություն ներկայացնելու դրամաբանությունը նույնպես շատ եկավ, այսինքն կարմիրը հերոսամարտների հետ կապված, կապույտը արդեն այդ պայքարի մղումը եւ նարնջագույնը վերջնական արդեն ստեղծում իմ հաղթանակը։
100 տարի անց առաջին հանրապետությունից այսօր ինչ երկրում ենք ապրում, ինչ կարող ենք ասել։
100 տարի անց դեռևս պետք է գիտակցենք, որ մեզ համար շատ ծանր էր նվաճել այն ամենը, ինչ ունենք այսօր, և իրավունք չունենք որևէ կերպ կորցնել, պետք է մշտապես պայքարենք այդ անկախության ազատության համար, զարգացնելով մշակույթը, տնտեսությունը, կրթությունը և բոլոր ոլորտները։
Ցուցահանդեսը Հայաստանի պատմության թանգարանում ներկայացված կլինի 8 ամիս։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։